Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Slušaoci, dobroveče. Sonja Pržulj, moja večerašnja gošća u emisiji Dobroveče čovječe, od bake učiteljice starog kova naslijedila je ljubav prema knjigama, a od djeda šumarskog inženjera koji je pošumio veliki dio Banja Luke, ljubav prema prirodi i naviku da živi u skladu s prirodom. Ljubav prema knjigama odvela ju je u svijet bibliotekarstva, a ljubav prema prirodi načinila je od Sonje planinarku, čiji je prvi poduhvat bila planina Klekovača, čija je nadmorska visina iznad 1900 metara i koja je veliki zadatak i za one koji se ozbiljno bave planinarenjem. Osim upale mišića i nekih rana na stopalima, sve se dobro završilo. Sonja i dalje planinari, ali i putuje. Obišla je 17 evropskih zemalja, Sjedinjene Američke Države, Azijski kontinent, posjetila je Portugaliju i Island i iz svega shvatila da je jednostavnost u osnovi svega. Sonja Pržulj, večeras u emisiji Radio Republike Srpske, dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Moja gošća je također i moja sugrađanka, mlada bibliotekarka, profesor engleskog jezika, neko koji je završio i muzičku školu i svira klavir, Sonja Pržulj. Sonja, dobroveče i hvala što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče Gordana i vama i slušaocima Radija Republike Srpske. Hvala vam puno na pozivu.
Rekla sam, evo, odmah, vi ste bibliotekarka, radite u Narodnoj biblioteci Republike Srpske. Sonja, šta je vas privuklo ovom pozivu? Da li ste uvijek voljeli da čitate knjige, pa da ste se možda tako i opredijelili?
Hvala vam na ovome pitanju. Odavno me neko nije pitao baš zašto bibliotekarka. To se dešavalo spontano, a što se tiče ljubavi prema knjigama, ona datira stvarno od malih nogu. Moja baka je bila učiteljica i pripadala je onom starom sistemu kada su djeca preko ljetnog raspusta morala da čitaju i da ide u biblioteku. Prvo po spisak lektire kod učiteljice ili učitelja, a onda za vrijeme raspusta u biblioteku po literaturu. Tako da sam ja zapravo ljeta provodila čitajući. U početku mi je to bilo poprilično naporno, međutim vremenom se naviknete i otkrivate ljepotu i čarobni svijet dječje literature i radost odlaska u biblioteku. Tad je to bila Gradska biblioteka Petar Kočić kad sam ja bila u osnovnoj školi, sada Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske, i to su bili posebno prijatni dani odlaska u biblioteku i odabir same literature, lektira, traženje tih lektira preko polica, prekrasnih polica u tadašnjoj biblioteci i svakako prije svega ugodno ćaskanje sa bibliotekarima koji su nas u to doba zaista uvodili u taj čarobni svijet i pomagali nam da otkrivamo božanstvene naslove. I sad kada me pitate otkuda biblioteka, kada sam završila fakultet, filološki fakultet u Banja Luci, zapravo ja nisam znala da li ću ja da budem samo nastavnik, to nije zapravo samo, ali da li ću biti usko specijalizovana u svoju struku, pošto sam profesor engleskog jezika i književnosti, da li ću da radim u tradicionalnoj nastavi ili nešto drugo. I okolnosti su bile takve da sam imala priliku da kontaktiram sa tadašnjim direktorom, gospodinom Rankom Risojevićem, tadašnjim direktorom biblioteke, i predstavim mu se. On me je zaista lijepo saslušao i ponudio mi je mogućnost da radim u biblioteci, prvo kao volonter, a kasnije je to poraslo u nešto mnogo profesionalnije i evo, sticajem okolnosti, ja sam zaista ostala u toj prekrasnoj instituciji. Od prvoga dana mi se jako, jako dopalo sve tu i ne, to je mnogo više od samih knjiga. Do tada je biblioteka za mene bila samo odlazak u biblioteku isključivo radi knjiga i isključivo radi vraćanja knjiga. Ali kasnije, kako sam počela da radim i otkrivam taj cjelokupni sistem, čarobni sistem biblioteka, vidjela sam da je to mnogo, mnogo više.
Da, baš to hoću da vas pitam, Sonja. Šta radi jedan, šta je posao bibliotekara? Evo, mi kao laici znamo, evo, baš kao i vi što kažete, čaroban niz knjiga, porazgovaramo sa bibliotekarkom, uzmemo knjigu koja nam se dopada i mislimo da je to sve. Šta u stvari radi? Evo, konkretno, šta je vaš posao?
Još jedno sjajno pitanje i baš mi je drago da ste ga postavili kako bismo to slušaocima pobliže objasnili i predstavili. Da, to je mnogo, mnogo više od odlaska u biblioteku po knjigu i razgovora sa bibliotekarom. Danas je biblioteka postala prije svega mjesto susreta gdje građani odlaze, dakle ne samo po knjige, nego odlaze i po razno razne informacije. Mi smo jedna renomirana institucija koja ima zapravo tri funkcije. Mi imamo nacionalnu funkciju, univerzitetsku i građansku, odnosno gradsku jedinicu. To je jedan širok dijapazon aktivnosti. Ja bih mogla o tome jako mnogo da razgovaram, međutim to bi onda otišlo baš u struku i u detalje, a željela bih da slušaoci se familiariziraju, da im postane ovo dakle poprilično jasnije nakon moga izlaganja. Konkretno moj posao je katalogizacija literature. Dakle, radimo jednome programu koji mi koristimo u biblioteci, to je COBIS program za katalogizaciju literature. Ja radim na katalogizaciji, dakle, naslova i na našem jeziku i na engleskom jeziku, budući da sam i stručni savjetnik za engleski jezik i književnost. Tako isto drugi bibliotekari koji su iz nekih stručnjaci za neke druge strane jezike rade strane knjige na tim jezicima. Dakle, obrađuju ih, unose podatke o samim knjigama u naš elektronski katalog, koji je međunarodni katalog, i te knjige, dakle, jednom kad su u katalogu, onda se čitaoci, naši čitaoci, i ne samo u Banja Luci, nego u cijelom regionu, mogu informisati koja je to literatura koju naša biblioteka ima i koju može da ponudi građanima, studentima, istraživačima i tako dalje. Dakle, katalog je online, dostupan je, vrlo je ažuran, literatura se danas ne zadužuje nužno u biblioteci, sve se radi elektronski i putem e-maila i putem društvenih mreža, komunikacija sa čitaocima danas ide. Dakle, biblioteka prati sve moguće trendove koji su aktuelni u svijetu, zaista tu ne kaskamo nimalo, imamo vrsne i bibliotekare, stručnjake, a isto tako i resurse. I na tome zaista smo mi i ja kao dio tima izuzetno zahvalni.
Da, u Narodnoj biblioteci Republike Srpske vi održavate i neke radionice. Konkretno, to je učenje stranih jezika, odnosno konverzacija. Evo, voljela bih da kažete nešto više o tome i recimo ko ima pravo da prisustuje tim radionicama.
Tako je. To je sada jedna druga opušteniji sadržaj biblioteke, dakle, koji nije usko vezan za stručni kadar, dakle za osobe koji konkretno su usmjereni u oblast engleskog jezika ili nekog drugog stranoga jezika, nego je otvoren građanstvu i cilj mu je cjeloživotno učenje. Vrlo važan aspekt i karakteristika naše biblioteke je da nudimo mogućnosti za cjeloživotno učenje. Jedan od takvih sadržaja su upravo i radionice, konverzacije na stranim jezicima. Ja sam kao profesor engleskog jezika i književnosti zadužena za vođenje radionica na engleskom i ovim putem pozivam građanstvo da se pridruži bez obzira na nivo znanja njihovog engleskog jezika, da nam se pridruži svake srijede u biblioteci. Sada više ne radimo online, od ove srijede, dakle od danas, od 3.6. mi počinjemo da izvodimo radionice uživo u biblioteci od 18 do 19 sati. Vrlo je lijepo i opušteno, rade se sadržaji koji postiču priliku da se razgovara na tom jeziku bez obzira na nivo znanja gramatike ili vokabulara, ali se isto tako svi ti aspekti jezika vrlo lijepo neformalno usvajaju putem nekih atraktivnih sadržaja kao što su društvene igre, kao što su razgovori na odgovarajuće teme. O same teme izabiramo u saradnji sa našim polaznicima. Dakle, moramo se prvo svi složiti oko izbora same teme i onda se o tome i raspravlja i razgovara, uče se nove riječi. Putujemo zaista, virtuelno putujemo svijetom gdje god se taj engleski jezik govori, govori se zaista svugdje u svijetu i moram da kažem da je izuzetno lijepo se osjeti napredak naših polaznika koji redovno dolazi. Dakle, to su neki relaksirani sadržaji, isto tako čitamo knjige na engleskom, razgovaramo o knjigama, imamo klub čitalaca i nekada pokušavamo i da odgledamo filmove. Dakle, prvo pročitamo knjigu određenu, ako je ta knjiga filmovana, onda se potrudimo da pogledamo i film, tako da možemo da uporedimo kakva je knjiga, a kakav je film i svakako to je itekako posticajno našim polaznicima da se oslobode, jer u početku je veliki strah od samoga progovaranja stranog jezika. Mnogi misle da ga znaju, zaista ga znaju, ali imaju strah da progovore. Ali mi ovdje ne radimo tradicionalno kao u nekoj školi gdje obraćamo pažnju na greške u gramatici, nego mi ovdje postičemo naše polaznike da se oslobode putem nekih metoda rada koje su komunikativne i oni zaista zaboravljaju na svoju, da kažem, možda neki strah, nesigurnost. Zašto? Zato što nisu prije svega sami, ima ih više u grupi, imaju krasnu motivaciju, okružene su knjigama i tako dalje.
Znači li to da na vašu tu radionicu mogu da dođu i neki koji ne poznaju baš dobro tako engleski jezik, nego možda djelimično neko znanje, pa da vježbaju uz razgovor u grupi?
Jeste, uz razgovor u grupi svi su jako dobro došli. Grupe su male i radi se vrlo kvalitetno. Sve na engleskom, komunikacija na engleskom. I ukoliko neko ne razumije sve sadržaje, uvijek se tu neko nađe, jedni drugima pomažemo. Niko tu nema ulogu nastavnika. Tu postoji samo moderator koji vodi, odnosno animator radionica, a sami polaznici su tu i kreatori sadržaja. Zašto? Zato što smo mi tu prije svega radi njih. Mi želimo da ohrabrimo sve naše sugrađane da nam se pridruže, kogod ima želju da se upozna sa jezikom, sa kulturom, bilo engleskim, francuskim ili italijanskim, da se na jedan zanimljiv, relaksiran način uz aktuelne sadržaje, moderne sadržaje, što komunikativne metode koje mogu primijeniti u svakodnevnom životu, opuste, usvoje nešto i s ljubavlju dolaze u biblioteku. To je jedan krasan način popularizacije naše institucije isto.
kakvu te znam. To šta hoćeš od mene, ja ne razumim. I ovo ovde nisi ti, ovo ovde nisam ja. To su neki furešti, pisti ljudi. O Bože, da mi ta promini, ili tebe, ili sebe isto je. Moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reć, lakše umrit nego ljudima reć oprosti.
Sonja, vi ste jedno vrijeme bili direktor Američkog kutka u Banja Luci. Evo, ja bih vas zamolila da objasnite našim slušalcima šta je u stvari Američki kutak i koliko vam je evo poznavanje engleskog jezika pomoglo da budete na tom mjestu.
Tako je. Iskustvo rada u Američkom kutku je bilo izuzetno dragocjeno. Američki kutak koji danas postoji predstavljao je i predstavlja vezu između kultura dva naroda. Dakle, naroda Sjedinjenih Američkih Država i u našem slučaju građana Banja Luke. Zašto? Zato što je sam Američki kutak bio situiran u našem gradu i sad je. Kada sam ja radila, Američki kutak je bio, pošto sam ja radnik biblioteke, prije svega ja sam bila zadužena za vođenje strane čitaonice, dakle za engleski jezik. Američki kutak je u to doba bio, imao memorandum o razumijevanju sa našom bibliotekom i ja sam bila dodijeljena da radim kao voditelj Američkog kutka. Dakle, u to doba je fokus bio na edukativnim sadržajima kao što je književnost, kao što je upoznavanje američke kulture, američke istorije i tako dalje, ali isto tako predstavljanje Amerikancima koji su boravili u našem gradu ili dolazili u prostorije Američkog kutka, predstavljanje naše kulture, naše istorije, naših običaja. Dakle, ja sam imala ulogu jednog malog ambasadora, vrlo, vrlo odgovornu ulogu. Dakle, zašto? Zato što sam uvijek se trudila da predstavim ono što mi imamo u našem gradu i u našoj kulturi tim strancima koji su dolazili u Banja Luku. Što se tiče samih sadržaja, dakle, u to doba su bili resursi prije svega knjige, bili su filmovi, bili su časopisi na engleskom jeziku, ali isto tako neke aktivnosti kao što su, na primjer, konverzacija na engleskom jeziku sa Amerikancima U to doba smo imali, dakle, ljude koji su dolazili u programe, u kulturne programe razmjene koje je finansirala američka vlada. Dolazili su u Banja Luku, boravili su ovdje jedno izvjesno vrijeme, sarađivali su sa našom bibliotekom i sa našim univerzitetom. U vidu nuđenja sadržaja kao što su konverzacije na engleskom jeziku, vođenje filmskih večeri, književnih večeri, nekih kulturnih sadržaja, ostali kulturno-prosvjetni sadržaji itd. I svi sadržaje Američkog kutka su besplatni. Dakle, nudili, sva literatura je bila besplatna, časopisi, filmovi, dakle, bilo je dovoljno da se učlani u Američki kutak naši građani i da, dakle, koriste te resurse koje smo mi imali tada na raspolaganju.
Da, vi ste, Sonja, također bili i savjetnik našim studentima u vezi sa mogućnosti studiranja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i različitim oblicima dostupnih modela usavršavanja. Recimo, kako na području van nastavnih, tako i na području do diplomskih, postdiplomskih, doktorskih, postdoktorskih studija.
Jeste. To je jedan veliki resurs bio kada sam ja radila. Dakle, taj resurs i sada postoji, s tim da ja više ne obavljam tu funkciju. Nuđenje mogućnosti stručnog usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i prije svega mogućnostima studiranja, nastavka, školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama našim studentima. Lijepo ste naveli sve vidove studija. Da. Moj zadatak je bio...
Koji su uslovi bili, recimo, za nekog ukratko našeg studenta da ode da studira, da nastavi studiju u Americi?
Da.
Da li je to bio potreban uspjeh?
Sam proces je drugačiji nego kod nas. Kada se mi pripremamo za prijemni ispit na fakultet, samim tim što počinje mnogo ranije, godinu dana unaprijed. Dakle, studenti u Americi, bilo da su američki studenti ili strani, u ovom slučaju, dakle, naši, za studij se pripremaju, za osnovni studij se pripremaju kada su treći razred srednje škole. Može i ranije, ali ako se krenu pripremati kasnije, to je poprilično već kasno u četvrtom razredu. Dakle, uslovi su bili da počnu na vrijeme, da se pripreme dobro za engleski jezik i da polože jedan test opšteg znanja koji testira znanje engleskog jezika i matematiku. Dakle, fokus je uvijek na matematici i na maternjem jeziku. U tom slučaju je to engleski jezik i moram da kažem da su naši studenti jako kompetentni, vrlo pametni. Kada na vrijeme počnu da rade, iako imaju stručno vođenje koje im je na raspolaganju, oni jako, jako uspješno savladavaju sve te prepreke oko samoga polaganja prijemnog ispita. Uvijek je dobro došlo da učenik ili student, dakle isto važi za studente koji žele da nastave viši neki vid studiranja u SAD-u kao što su master studij, postdoktorski, doktorski itd. Vrlo je važno da je osoba svestrana. Ne bi bilo loše da se stavi akcenat na to svestrana i za naše, za studiranje i kod nas. Mislim da to sada postaje kod nas vrlo, vrlo atraktivno. Dakle, da nije dovoljno da se dobro poznaje samo maternji jezik ili jedan strani jezik ili matematika. Vrlo je važno da dijete, student, mlada osoba ima i neke van nastavne aktivnosti. Naprimjer, da li je to volontiranje? Volontiranje je vrlo interesantno u inostranstvu, ali i kod nas postaje itekako trend. Dakle, i ne samo trend, nego potreba prije svega. I drago mi je da mladi ljudi sve više uviđaju koliko je volontiranje bitno za njihovu zajednicu, da rade nešto korisno prije svega za svoj grad, za svoju zajednicu, za svoju sredinu. A vjerujte da to bude prepoznato itekako u inostranstvu. Dakle, ukoliko je mlada osoba svestrana, na primjer, ima mnogo volonterskih aktivnosti, ima dobre preporuke od svojih nastavnika, od svojih mentora. Nekada to odigra mnogo veću ulogu nego samo polaganje ovih testova opšteg znanja ili uspjeha u školi, kao što je diploma ili tako, ili neko svjedočanstvo koje i tekako zna biti briljantno kod naših učenika, ali i praksa je pokazala da za jedan veliki uspjeh nije to dovoljno. Nekada mnogo veću ulogu odigra neka van nastavna aktivnost ili neka jako, jako kvalitetna potvrda nekoga mentora, koji ne mora nužno da bude nastavnik koga đaci viđaju svakodnevno u školi ili njihov profesor na fakultetu.
T Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem.
Sonja, da se vratimo malo i na vaše djetinjstvo. Pomenuli ste, vaša baka bila je učiteljica, ona učiteljica starog kova, kada ste morali da čitate knjige i kada je nastala u stvari ta vaša ljubav i prema knjigama i prema književnosti i prema biblioteci. A da pomenemo i vašeg djeda koji se zvao Radoslav Rajo Nikolić, koji je bio šumarski inženjer i koji se školovao još za vrijeme Austro-Ugarske. Kakva su vaša sjećanja na djeda, evo, koji je imao jedno od najstarijih pravoslavnih imena, Radoslav, ono što su nosili samo kraljevi ime?
Tako je. Uspomena na dedu su bile takve da je od uvijek volio da boravi u prirodi. I bio je veliki prirodnjak i čovjek koji je radije provodio vrijeme u šumama, na terenu, kako je on to znao da kaže, nego u samoj kancelariji. Dakle, mnogo je više volio da radi neke praktične stvari, kao što je saradnja sa šumarima, i isto tako u njegovom kontekstu ili njegovoj struci, sađenju drveća i rada sa saradnicima na samome terenu, nego boravku u nekom zatvorenom prostoru.
Tada je pošumio, da kažemo, Trapijsku šumu, Banj, Brdo, mnogo toga.
Mnogo toga u našem gradu.
Tako je.
Jeste, sve ste dobro rekli. I veliki dio Banja Luke pošumio i sami centar grada, ovdje gdje nam se sada nalazi Narodna skupština. Dakle, vidite sve te jele i borove, to je on sadio. Isto tako, Trapijska šuma je mogu da kažem danas popularnim jezikom, bila njegov projekat Starčevica, Banj Brdo. I isto tako mnogo je radio u rasadnicima. U to doba je bilo, rasadnici su se nalazili na prostoru današnje Šnjegotine, odnosno Jošavke u tome kraju. Ja sam to nedavno imala priliku isto da obiđem i nadam se da će ti isti rasadnici da i dalje nastave da žive, odnosno da će se intenzivirati razvijanje rasadnika u tom području, pa i šire u samoj okolini grada. To nam je jako neophodno, ja iako nisam iz te struke, ali kao laik vidim i sama koliko je bitno da pošumljavamo i da njegujemo tu ljepotu zelenila koju naš grad ima, još uvijek ima srećom, i trebamo da održavamo i da nastavljamo da pošumljavamo i sam grad i okolinu. Dakle, to je nešto što me veže za dedu, a također ono što sam naučila kao djevojčica odrastajući uz njega je da, da osim toga da volim prirodu i da je cijenim i da živim u skladu sa prirodom, isto tako da održavam tu neku njegovu zaostavštinu. A šta je bila njegova zaostavština? Naša kuća se nalazi u centru Banja Luke. To je Beneševa nekadašnja ulica, sada je to Save Mrkalja, koja je podignuta za vrijeme Austro-Ugarske. I moj deda je želio da, budući da je tu saživio, želio je da i u centru grada ima dvorište, odnosno neku oazu, zelenu oazu, gdje će on moći, ne samo on, nego njegova familija, gdje će moći da uživaju u zelenilu. I prijatelji svakako, rođaci i tako dalje, nije želio nekako da prihvati da to bude samo beton. I vjerovali ili ne, on je imao malu botaničku baštu, arboretum. Mislim, možda čak i nije mala, kad znamo da je tu bilo više od 100 vrsta, 100 biljnih vrsta, koje su poprilično endemične. Između ostalog i Pančićeva omorika. Ja pamtim odrastanje u tom botaničkom vrtu i pamtim svaku biljku koju je deda znao da analizira i da mi pokazuje kako se zove, zašto se koristi i tako dalje. Tu je bilo mnogo i cvijeća, ali je bilo jako, jako mnogo drveća. Dakle, više od 100 vrsta. Tako da je to je isto jedna velika zaostavština njegova i uspomena divna na njega.
Da li i sada postoji?
Sada, nažalost, više postoji samo djelomično. Mnogo, zašto? Zato što je su mnogi od tih vrsta već dosta stare. To je zasađeno prije više od 50 godina. Mi znamo koji je vijek svake biljke. Rijetko koja biljka, da ima ih svakako, ali rijetko koja biljka u gradu da može da kvalitetno i lijepo raste, a da pritome ne šteti nekom urbanom životu. Prije svega, mislim, ukoliko se nalazi u blizini kuća, u blizini nekih stambenih objekata, da ne pravi samu štetu, znate. I kada vjetrovi duvaju, i kada kiše padaju, često se zna desiti da to isto drvo se i sruši i napravi ogromnu štetu. Tako da smo mi morali veći dio drveća da uklonimo. Ostalo je još nekoliko vrsta, međutim, evo, nastavilo se u našoj familiji ljubav prema botanici i prema sadnji, tako da smo mi posadili dosta mladica, koliko može da se posadi na tom prostoru, i zaista, eto, pokušavamo da to njegujemo koliko je moguće. Srećom, postoje fotografije iz tih lijepih dana kada je to bio pravi arboretum.
Da. Sonja, od bake ste naslijedili ljubav prema knjigama, od djeda ljubav prema prirodi, pa ste tako i planinar, odnosno planinarka. Volite da planinarite? Gdje ste sve bili? Koje ste vrhove, da kažem, osvojili?
Da, tako je. To se, ljubav se isto sama desila za planinama, sasvim spontano. Vjerovali ili ne, došao je moj drug u tu istu biblioteku i rekao mi je da, pozvao me da planinarimo. Ja sam u tom momentu pomislila, prije nekih 10 godina kada sam počela da planinarim, da je to za mene prezahtjevno. Za mene je bilo planinarenje, odnosno šetanje, nešto, otići do samog Banj Brda i vratiti se kući. I to je bio poduhvat. Međutim, ovo je bilo mnogo ozbiljnije. Moja prva planinarska akcija je bila na Malu i Veliku Klekovaču. To su poprilično visoke planine.
Klekovača, koliko? 1900 i nešto metara nadmorske visine. Tamo je. Raste runolist kao na Alpama.
Bravo. Nisam ga u to doba vidjela. ali sam isto tako čula da to postoji i nadam se da će biti prilike da se uvjerim ponovo, da ću se vratiti tim vrhovima uskoro i da ću ga naći. Naravno, moji drugari planinari i planinarke redovno pronalaze runolist.
Sonja, izvinite, kako je prošao taj prvi poduhvat s obzirom na visinu planine?
Prvi poduhvat je bio takav da sam bila u potpunosti nespremna što se tiče opreme i da sam precijenila svoje mogućnosti.
A i kondicije, pretpostavljam.
Kondicije, jeste. Dakle, kada se ide u planinu, tako relativno ozbiljan planinarski poduhvat za jednog početnika, vrlo je važno slušati vodiče koji vam uvijek naznače da je potrebno da nabavite adekvatnu opremu. I ja sam bila malo neposlušna i svojeglava, tako da nisam imala dobre, prije svega, cipele planinarske. Išla sam u običnim patikama i to mi se obilo glavu. Imala sam kasnije mnogo problema i sa stopalima i sa koljenima i tako dalje. Tako da, znate šta, učite sve iz iskustva, učite iz tuđih grešaka, a mislim da je najgore kada se uči na ličnim greškama. U ovom slučaju, eto, ja sam učila na ličnoj greški. I zaista mi je bilo lijepo iskustvo kad zaboravim ove planinarske muke fizičkog tipa. Ono što je ostalo su uvijek prekrasne uspomene na te divne krajeve Klekovača, odnosno planina koje se nalaze okolo Klekovače, Osječenica i tako dalje. Dakle, imate, kad ste me pitali kuda sam sve išla, išla sam uglavnom po Bosni i Hercegovini i vjerujte, toliko je naša zemlja lijepa. Vjerujem da ste zapravo imali priliku da otkrivate i vi sami planine. Ako niste, toplo preporučujem i vama i slušalcima, zato što je naša zemlja toliko lijepa, ali isto tako neistražena. Zaista mi se radije upuštamo u odlazak u inostranstvo, na neke Alpe, recimo u Francuskoj, Italiji, Švajcarskoj, nego ili Dolomite. Sve to krasno, prekrasno. Međutim, mi nismo svjesni koliko ljepote nas okružuje ovdje oko nas. Ja prva nisam bila svjesna. I kako sam počela da planinarim, otkrivala sam ljepotu svoje zemlje i otkrivala sam čarobnu prirodu koja nas okružuje, neistraženu. I zahvalna sam planinarskim društvima i svim vodičima i kolegama i drugarima, planinarima koje sam upoznala na svim tim lijepim momentima. Toplo preporučujem, ukoliko je neko zainteresovan, da potraži jedno od mnogobrojnih planinarskih društva u Banja Luci. Banja Luka ih ima vjerovatno već desetak. Da se obrati vodičima, informiše se lijepo o svemu prije samoga poduhvata bilo kud i da zaista s hrabrošću, sa otvorenoga srca, uz njihovo vođstvo upusti se u tu avanturu.
Neću srebro, neću zlato, ni bogatstvo cijelog svijeta, hoću samo da me ljubiš ti. Neću mjesec, neću zvijezde, niti sunce da me grije, tvoga neba želim sjaj. Ti si srebro, ti si zlato i bogatstvo kojeg nema mog života, smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg trebam, nježnosti mi svoje daj. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga. Trebaš ti da me vodiš, meni trebaš ti za ljubav. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga. Meni trebaš ti da me vodiš, trebaš ti za ljubav.
Ti si srebro, ti si zlato i bogatstvo koje nema mog života, smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg trebam, nježnosti mi svoje daj. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga, meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti za
ljubav. Sonja, osim planinarenja, vi volite i da putujete. Pa evo, neko putovanje možda koje vam je ostalo u sjećanju, da nam kažete.
Putovanje su dio moga, velika ljubav, moja velika strast. Znate kako, sam odlazak u inostranstvo, ono što me ne motiviše, ono što me toliko ne motiviše su odlasci u neke shopping centre ili odlasci u neke, da vam kažem, kulturno-istorijski spomenici su prekrasni i sve to divno, arhitekturu je divno vidjeti. Međutim, mene u posljednjih nekih 10 godina motiviše više upoznavanje ljudi, uspostavljanje komunikacije sa samim strancima.
Tako je, da osjetite način života.
Način njihovi, života. Da se osjeti način života. Odlaske čak i u manje gradove, ne toliko više ni u velik grad neki. Lijepo je to vidjeti sve, ali znate, u velik gradu je obično gužva. Ne znamo šta će nam donijeti ovo novo vrijeme nakon pandemije. Da li će to i dalje da bude tako? Da li će i dalje biti takve gužve ili će se nešto promijeniti? Međutim, počeli su me malo umarati odlasci u velike gradove u inostranstvu, čekanje ispred nekih muzeja, čekanje ispred nekih kulturno-istorijskih objekata. Shvatila sam da to u današnje doba možemo uraditi virtualno. Pogledajte.
Tako, a i kupovanje ulaznica mjesecima unaprijed i ne znate šta vas tad očekuje ni da li ćete doći.
Upravo to. I to što vidite, vjerujte, i nije tako kao što se reklamira često. Različiti sadržaj. Nekada su te cijene previsoke za ono što je ponuđeno. Ne uvijek, ne nužno. Međutim, postoje znači posljedice svega toga. Ono što mene motiviše, kažem, uspostavljanje komunikacije sa nekim lokalnim stanovništvom, sa malim običnim ljudima, otkrivanje njihovih običaja, otkrivanje njihove prirode, odnosa prema prirodu i prema kulturi i prema životu. I pokušavati primijeniti nešto što možda mi ovdje nemamo u našoj sredini. Ali isto tako, lijepo je imati svoj identitet. Kad znate da dolazite iz ovako jednog divnog grada kao što je Banja Luka, koju ja volim svim srcem, i nijedan grad još uvijek nije uspio da istisne tu ljubav prema Banja Luci u meni. Moji prijatelji znaju da je to tako i kogod me dobro poznaje zna da je ovo istina što pričam. Bez obzira što sam jako mnogo putovala, obišla sam oko 17 zemalja Evrope, bila sam u Sjedinjenim Američkim Državama, u Aziji, bila sam i kao turista i profesionalno sam se usavršavala. Dakle, imam zaista bogato iskustvo. U samoj familiji je mnogo familije, dakle, koja i dalje živi u inostranstvu već godinama, čiji su potomci rođeni u tim nekim stranim zemljama i na istoku Evrope i na zapadu. Međutim, meni ništa još nije uspjelo da zamijeni ovaj osjećaj koji nosim u srcu prema prije svega svom gradu i prema sugrađanima. Dakle, kada me pitate neku zemlju da izdvojim, da odgovorim konkretno na vaše pitanje koju sam otkrila i koja mi se jako dopala, izdvojila bih sad za sada dvije zemlje, a to su Portugal, odnosno Portugalija i Island. O tome sam napisala i putopisni blog. Zašto? Zato što me mnogi tako pitaju kao vi koje su to zemlje, ali isto tako zašto baš te zemlje i da izdvojim neke zanimljivosti o tim zemljama. Ja u svojim putopisnim blogovima, odnosno člancima, ne pišem uopšte o muzejima, o crkvama, o sakralnim, dakle, objektima. To je nešto što svako može danas da nađe na Googlu, na internetu.
Što ste napisali o Islandu? Evo, to me baš zanima. I o Portugaliji, tu su sve daleke zemlje za nas.
Vrlo daleke, ali vjerujte, u mnogim aspektima vrlo slične, kulturološki. One jesu geografski daleke, ali su jako kulturološki bliske nama, naročito Portugal. Ono što bih istakla tamo je opet ta jednostavnost života. Ja sam bila i u Lisabonu i u nekim manjim mjestima i svugdje ono što je zajedničko je da su ljudi mnogo ne žure za svojim poslovnim obavezama.
I materijalnim dobrima.
I materijalnim dobrima pod svaku cijenu. Oni znaju da žive, da uživaju u životu u smislu da koriste ljepotu koja ih okružuje i da je njeguju. Sam Lisabon se nalazi na Atlantiku, dakle ima posebnu klimu okeansku i nije ona tako idealna uvijek kao što to možda sada zvuči. Tu dosta padaju i kiše i jaki vjetrovi pušu, isto je tako na Islandu. Nemaju uopšte zahvalnu klimu, budući da je to ostrvo u Atlantiku, izolovano usred ničega na kraju svijeta. Klima je potpuno nezahvalna u odnosu na našu, međutim, jednostavno života je ono što me jako tamo privlači. I u Portugalu i na Islandu. Okrenutost prirodi, jednostavno života, cijeniti svoj identitet, cijeniti svoj jezik, svoju kulturu, svoje običaje, biti otvoren zaista za svake druge, možda za neke druge kulture, običaje, ljude, međutim, zadržati taj svoj identitet. Prije svega putem jezika, putem kulture, istorije, njegovati itekako istoriju, držati do svog identiteta. Meni je bilo zanimljivo uvijek kad sam putovala da sam ja bila to što jesam i rado sam slušala i slušam i učim o drugim kulturama i običajima, ali itekako se stranci obraduju kada čuju o vama, o vašem gradu, o kulturi življenja ovdje kod nas. Bez obzira što je naša istorija bila i nedavna istorija izuzetno turbulentna i teška, međutim, rado stranci uče od običnoga čovjeka nešto što ipak nije floskula, nešto što se ipak ne može čuti u svakodnevnim medijima, putem medija svakodnevno, nego kada uče i čuju od običnoga maloga čovjeka, koga prije svega motiviše da posjeti tu zemlju, stil života, običaj, kultura, znate da slušate šta drugi ljudi misle, šta znaju. Isto tako onda kada vas neko pita, recite nam vi sada nešto o sebi, šta možete da nam kažete?
Šta vi kažete, nešto što kako je žive Banja Lučani, kako živimo mi u Republici Srpskoj, šta kažete tim strancima, šta je ono nešto što izdvojite onako?
Ono što oni jako vole da čuju je da smo mi narod koji boravi mnogo vremena na polju, dakle volimo i sport, volimo i muziku, imamo dosta kulturno prosvjetni sadržaja na vani, naročito ljeti. Evo kod nas imamo na Kastelu tako lijepe sadržaje muzičke i umjetničke i sportske. Jako, jako vole kada se kaže da je Banja Luka grad sporta. Onda pitaju svakako pa koji su to sportovi. Pa kada kažemo da imamo lijepu prirodu koja nas okružuje i kada kažemo isto tako da imamo divnu hranu i da mnogo volimo da provodimo vremena sa svojim prijateljima i da volimo da slavimo i da smo veseli i da znamo zapjevati i tako dalje. To je nešto što je svi vole tu neku srdačnost, da, i neposrednost koja je itekako,
smo gostoljubivi.
Izuzetno gostoljubivi i nalazimo se, naša lokacija geografska, mislim na Banja Luku i na njenu okolinu, je božanstvena. Zašto? Zato što sve nam je blizu. Evo sad se i ova putna infrastruktura, odnosno saobraćajna infrastruktura poboljšava. Nadam se da će se to nastaviti usavršavati poslije pandemije nesretne. i da ćemo što više biti povezani sa svijetom.
Tako, što otvoreni i što povezani. Sonja, evo razgovaramo već više od pola sata. Dosta smo toga ispričali, dosta je toga ostalo neispričano. Ali ono što sam primijetila, evo, primijetila sam da uopšte nemate nikakvu tremu. Kada razgovarate, evo, na radiju, obično svi imaju, ne mislim sad neku specijalnu tremu, ali kao kako ćemo, šta ćemo, kako ćemo to sve ispričati, a vi ste to tako jednostavno prihvatili. Ili imate neko iskustvo od ranije u saradnji sa medijima?
Hvala vam što ste to primijetili. Velikim dijelom je to vaša zasluga, vas i vaših kolega koje dugo godina poznajem i kvalitet vašeg rada je itekako cijenjen i prepoznat.
Hvala.
To mnogo znači sagovorniku, dakle ta spontanost sa vaše strane i podrška koja dolazi sa vaše strane. Tako, znate, to je nešto što je spontano i obostrano, a što se tiče moga samoga iskustva sa medijima od ranih dana je bilo vrlo prijatno. Ja sam mogu vam ispričati jednu anegdotu.
Obavezno.
Koja datira još iz dana kada sam bila u osnovnoj školi i kada sam išla u nižu muzičku školu. To su bile ratne godine, to su bile 90. godine. To su bili jako, jako teški dane, prije svega za naše očeve, za našu familiju koji su bili na ratištu. Mi smo bili djeca, ja i moji drugari u to doba koji smo išli u muzičku školu. Međutim, imali smo prekrasne pedagoge muzičke, koji su nas spremali za takmičenja u to doba. I ja sam svirala klavir, išla sam na takmičenje, svirala sam sa drugaricama, drugarima, dakle i u četiri ruke i samostalno, kao solo izvođač. Naša muzička škola na vrhunskom nivou od uvijek bila i naši đaci su uvijek osvajali medalje. Kao rezultat toga, nama su dolazili u muzičku školu u to ratno doba vaše kolege novinari, koji su pravili intervjue sa malim pobjednicima na takmičenjima i njihovim pedagozima. E, dakle, ja sam bila jedna od tih gošći. To doba je bilo Radio Banja Luke, kasnije je bio Radio Republike Srpske i neki od vaših kolega. Ne znam da li je uopšte popularno da sad ime pomenem.
Ma možete, da. U svakom slučaju.
Moj prvi susret je bio sa koleginicom Teodorom Urukalo.
Sada Teodorom Vranjiš, da.
Tako je. I moji drugari i ja smo bili itekako motivisani da razgovaramo s njom, zato što ona to radila prekrasno u sali za interne časove muzičke škole, koja je odisala u svakom smislu umjetnošću, veliki klaviri, stari namještaj, svi oni mirisi, veliki oni francuski prozori. Kažem, koliko god je teško vrijeme bilo, to su bili lijepi dani za nas djecu, zato što smo, zahvaljujući tim nastavnicima, podršci roditelja, išli na takmičenje, družili se, odrastali, koliko je u tom bilo uopšte vremenu moguće normalno. I družili se mnogo i osvajali, dakle, nagrade, učili, rasli i imali smo podršku medija. Ja se sjećam tih lijepih razgovora sa Teodorom u našoj sali i uvođenja u taj neobični svijet medija. Eto, tako je to počelo i rado se toga sjećam. Vi ste me evocirali današnjim razgovorom i svojim prisustvom te uspomene. Zašto? Zato što ste vi, Gordana, i tekako već dugo u medijima i zaštitni ste znak Banja Luke.
Hvala vam. Hvala vam, to je ozbiljno već. Ozbiljna konstatacija.
Tako da je to najiskrenije i hvala vam još jednom na pozivu. Za mene je ovo praznik danas.
Hvala vam, Sonja. Hvala na ovako lijepim riječima i komplimentima. Još samo evo za kraj ovog našeg razgovora. Da li imate nešto što biste poručili našim slušaocima?
Poručila bi im da dolaze u biblioteku, da izaberu neki zanimljiv naslov za sebe i za svoje najmilije, da se ne odriču čitanja. Ovo što nam se dešava sada je teško, ova pandemija, ova kriza i zdravstvena i ekonomska. Želim im prije svega, dakle, dobro zdravlje, da ga dobro čuvaju i njeguju, jer čovjek zaista može imati svo bogatstvo svijeta, ako nema zdravlje, nema ništa. Dakle, da obrate pažnju na svoje zdravlje, da se ne opuštaju previše, iako će pandemija uskoro da završi zvanično, da će, ja ne znam da li možda to već i proglašeno, nisam danas čitala o tome, ali da itekako se ponašaju odgovorno. da čitaju, da se ponašaju odgovorno, da njeguju svoje zdravlje i da se brinu ne samo o sebi, nego i o svojima najmilijima. I sve će biti dobro.
Da, nadamo se. Sonja, hvala vam puno što ste bili gošća u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama, Gordana. Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Također.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Sonja Pržolj, profesor engleskog jezika i književnosti, bibliotekar i planinar. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.
Republike Srpske.